Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova dhe Izraeli me marrëveshje për heqjen e vizave. Krye diplomati evropian Jose Borrell u adorzon vendeve të BE-s raportin për masat ndaj Kosovës. Kosova ja dorëzon Serbisë mbetjet e tre trupave të vrarë gjatë luftës. Pse po shkon presidenti rus Vladimir Putin në Korenë e Veriut? Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Izraeli kanë nënshkruar sot një marrëveshje përmes së cilës shteti Izraelit heq vizat për kosovarët. Marrëveshja u nënshkrua në Prishtinë derisa për vizitë zyrtare po qëndron ministri i brendshëm Izraelit Moshe Arbel. Me këtë Izraeli bëhet shteti 50 ku kosovarët mund të udhtojnë pa pasur nevojë të pajisen me vizë, ndërkaq janë edhe 107 shtete të tjera të cilat vazhdojnë të kërkojnë viza për kosovarët e të cilëve nga janari i këtij viti u është hequr regjimi vizave për në zonën Schengen. Gentiana Gadriu sjell holësitë.
Izraeli ka hequr vizat për qytetarët e Kosovës duke u bërë kështu shteti 50 që mundson lëvizje të lirë për kosovarët. Nënshkrimi i marrëveshjes në mes të dy shteteve u bë sot në Prishtinë nga ministria e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla dhe nga ministri i brendshëm i Izraelit Moshe Arbel. Dy shtetet zyrtarizuan marrëdhëniet diplomatike në shkurt të vitit 2021. Atyre ju parapriu ajo që njihet si marrëveshja e Washingtonit, të cilën Kosova dhe Serbia e nënshkruan më 4 shtator të vitit 2020. Me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ekonomike. Kosova hapi ambasadën e saj në Jeruzalem në korrik të vitit 2021 në këmbim të njohjes së pavarësisë së saj nga Izraeli. Nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike, Kosova shënoi edhe rritje të shkëmbimeve tregtare. Në vitin 2022, vlera e importeve nga ky shtet arriti në 42 milion euro, prej 22 milion sa ishte në vitin 2020. Kur dy vendet nuk ishin lidhje diplomatike. Ngjashëm ndodhi edhe me eksportet nga 85.000 euro në vitin 2020, ato u rritën në 783.000 euro në vitin 2022, sipas të dhënave të doganave të Kosovës. Kosova importon nga Izraeli kryesisht lënd djegëse dhe produkte të plastikës, ndërkaq që eksporton kryesisht produkte të tekstilit. Njoftimin se Izraeli është pajtuar të heqë vizat për kosovarët e kishte bërë në fillim të këtij viti presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Prej 1 janarit, shtetasit e Kosovës me pasaporta biometrike udhëtojnë lirshëm në shtetet e zonës Schengen në Evropë. Ndërkaq më 5 janar u bë e ditur se ata mund të vizitojnë edhe Spanjën. Pas një njoftimi nga Departamenti për Migrim dhe Çështje të Brendshme i Komisionit Evropian, se Spanja njeh tashmë pasaportën e zakonshme kosovare. Liberalizimi i vizave u mundson qytetarëve të Kosovës që kanë pasaporta biometrike të qëndrojnë deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilindon nga 27 shtetet antare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk nënkupton leje pune apo përfitime të tjera. Aktualisht janë 107 shtete që vazhdojnë të kërkojnë viza për vizita nga Kosova, ndërsa 39 vende mundsojnë viza në mbërritje për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Krye diplomati Bashkimit Evropian Jose Borrell ua ka dorëzuar vendeve anëtare të BE-s raportin lidhur me masat që janë vënë Kosovës më shumë se një vit më parë, ka konfirmuar zëdhënësi i bllokut Peter Stano. Në raport është bërë vlerësimi nëse duhet hequr masat ndaj Kosovës të vëna për shkak të tensionimit të situatës në veri të vendit në maj dhe qershor të vitit 2023. Atë botë BE-ja patithon se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për shtensionim të situatës. Megjithatë nuk dihet nëse Borrell ka rekomanduar vazhduar heqjen e masave. Diskutimi i parë rreth këtij raporti do të mbahet të mërkurën në nivel të ambasadoreve të vendeve anëtare të BE-s. Dorëzimi i këtij raporti, qoftë edhe me rekomandim të qartë, nuk do të thotë se masat hiqen menjëherë. Ky raport vetëm do t'ju shërbejë vendeve anëtare për ta rikthyer këtë çështje në agjendë dhe për të filluar shqyrtimin e mundësisë së heqjes së masave në të ardhmen. I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të takohet sot në Kosovë me zëvendës kryeministrin e vendit Besnik Bislimi. Në njoftimin e qeverisë së Kosovës nuk është përmendur arsyeja e vizitës. Nuk është konfirmuar as nëse Lajçaku do të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lajçak viziton Kosovën një ditë pas një takimi në Athinë me kryeministrin e Serbisë Miloš Vučević. Pas takimit me zyrtarin serb, Lajçak ka thënë në X, platformë njohur më parë si Twitter, se me Vučevićin ka biseduar për situatën e dialogut me Kosovën dhe për marrëdhëniet BE-Serbi. Lajçak do të nisë mandatin e ri si ambasador në Zvicër prej 1 shtatorit të këtij viti dhe nuk është bërë ende i ditur emri i zyrtarit evropian që do të jetë në pozitën e ndërmjetësuesit në dialogun Kosovë-Serbi. Në një intervistë për portalin Kosovo Online në gjuhën serbe të publikuar sot, Lajçak ka thënë që i është kërkuar të vazhdojë të punojë ende në pozitën që ka, andaj do ta vazhdojë punën, por nuk ka përmendur afate kohore. Për gjatë mandatit të Lajçakut, dy vendet kanë arritur pajtueshmëri për një marrëveshje drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe për një aneks zbatimi, por pak është bërë në praktik. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe angazhohet vazhdimisht në fushata lobuese kundër Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës sot i kanë dorëzuar tek autoritetet e Serbisë mbetjet e tre trupave të qytetarëve serb të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë. Dorëzimi është bërë në pikën kufitare me Serbinë në Merdar. Dëgjojmë detajet nga Arta Sopi.
Mbetjet e tre trupave të qytetarëve serb të vrarë në luftën e fundit në Kosovë u janë dorëzuar autoriteteve të Serbisë të martën në pikën kufitare në Merdar. Si që raportua, bëhet fjalë për trupat e Svetislav Čapos, Perka Mladenovicit dhe Momir Milenkovicit. Deri sot, trupat e tyre janë mbajtur bashkë me 280 mbetjet e tjera të paidentifikuara në morgun e Prishtinës. Ditor Haliti, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mbetjet e trupave që u dorëzuan sot janë mbajtur në institut që nga pas lufta, por ka pasur probleme për identifikimin e tyre.
Tu kanë shumë, duke qenë se kanë mujtë me më identifiku gjatë kësaj kohë, për arsye se familjarët nuk kanë dhënë mosat gjakut që më identifiku ata, edhe vitin e kalumë, janë siguru mosat e gjakut familjarëve, në ndë janë dërgu mosat e shtetë të dëmët, cilat në kanë su rezultatet e tyne që janë të identifiku.
Për pranimin e këtyre trupave ka njëftuar edhe autoritetet e Serbisë, si pas qeverisë në Beograd. Ata janë vrarë në Ferizaj, Prizren dhe Mitrovic në vitin 1999. Liljana Milenković, bashkëshortja e Momir Milenkovićit, tha në Merdar se ai ishte kidnapuar me 29 shkurt 1999 në Prizren, ku kishte shkuar për ta vizituar shtëpinë. Që atëherë, tha se nuk ka ditur asgjë për të. Falë zotit që e gjatëm, të paktën e dim ku është varre, ku ta ndezim një qiri, deri më tani gjithçka ka qenë paqartë, ka thënë ajo. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Halite, ka thënë se në këtë institut ka ende shumë mbetje mortore të paidentifikuara.
Po që dikon rreth 240 trupa janë që janë dëmtuar mbetje kosmorase, jo këto mbetje që nuk kanë përputhje me mosazhin. Janë të dy komunitetet, ora sa bësh.
Haliti po ashtu ka bërë të ditur se institucionet e Kosovës, policia, misioni e Oleksit e komisioni qeveritar për të paqeturit janë duke vazhduar kërkimet për mbetje mortore, por nuk ka dhënë detajet e tjera. Gjatë luftës së viteve 1998-99, në Kosovë ofruan 13.000 njerëz, 10.794 shqiptar, 2.190 sarb, ndërsa të tjerët u përkasin etnive të tjera. Nga rreth 6.000 njerëz të zhdukur me forcë atku, të paqetur sot mbeten më shumë se 1.600 persona. Shumë prej të zhdukurve u gjatën ndër vite në përvarriza masive në Serbi. Si pas Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e paqetur, gjatë vitit 2023 u gërmua në 15 lokacione brenda territorit të Kosovës që ndërlidhen me procesin e zbardhjes së patit të paqeturve, si dhe një lokacion në Serbi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha sot se beson që festivali Mirdita Dobardan që pritet të mbahet në fund të qershorit në Beograd duhet të anulohet. Festivali organizohet që prej vitit 2014 dhe ka për qëllim krijimin e një platforme për bashkëpunim dhe dialog midis qytetarëve të Serbisë dhe Kosovës. Dačić tha se ngjarja nuk po organizohet në hapësirën shtetërore dhe se nuk mund të thotë në këtë moment se çfarë do të marrë përsipër shteti. Policia ka autoritet kur bëhet fjalë për tubime në ambiente të jashtme, kurse kur bëhet fjalë për tubime në ambiente të mbyllura, ne nuk kemi asnjë rol. Mendoj se në përgjithësi është një tubim me rrezikshmëri të lartë dhe apelojmë që të anulohet e gjithë ngjarja, tha ai në televizionin Pink. Festivali prezanton për publikun skenën kulturore dhe sociale të Kosovës dhe këtë vit organizohet nga 27 deri më 29 qershor. Më herët organizatorët e festivalit njoftuan se programi këtë vit do të modifikohet në mënyrë që të mos ketë ngjarje publike kur në Serbi festohet Vidovdani më 28 qershor. Paraprakisht ushtruesi i detyrës së kryetarit të Beogradit Aleksandar Šapić deklaroi më 15 qershor se administrata e qytetit nuk do të jap asnjë lloj miratimi për mbajtjen e këtij festivali, ndërsa organizatorët i akuzojnë që ja kanë futur gishtin në sy shtetit serb pasi Mirdita po mbahet në Vidovdan. Vidovdani është një fest fetare që shënon Kisha Ortodokse Serbe si përkujtim të vuajtjeve të serbëve në betejën kundër ushtrisë turke në Kosovë në vitin 1389. Në të njëjtën ditë, zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin deklaroi se mbajtja e festivalit të kulturës së Kosovës në Vidovdan është fyerje të cilës shteti i Serbisë duhet i përgjigjet. Nëse shteti nuk përgjigjet, do të ketë vend që qytetarët të thonë se çfarë mendojnë për një neveri të tillë, tha Vulin. Sipas njoftimeve të organizatorëve, edicioni këtë vit do të përfaqësojë një ndërthurje të artit, skenës bashkëkohore kulturore, por edhe iniciimin e çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe të ardhmen, në kohë që paraqesin një sfidë të madhe për marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës. Festivali prej vite shoqërohet me thirrjet dhe përpjekjet e organizatave dhe të partive të djathta në Serbi për ndalimin e tij. Festivali Mirdita Dobardan u mbajt për herë të parë me kapacitet të plotë në Prishtinë në vitin 2021. Organizohet nga organizatat jo qeveritare Nis Marinore për të drejtat e njeriut në Serbi, Iniciativa Qytetare Serbi dhe Integra në Kosovë. Federata Evropiane e Futbollit UEFA njoftoi dje për procedura disiplinore dhe hetim të mëtejm për sjelljen e tifozëve serb gjatë ndeshjes Serbi-Angli në kuadër të Kampionatit Evropian të Futbollit Euro 2024. Kampionati filloi të premten më 14 qershor dhe do të përfundoi me ndeshjen finale më 14 korrik. Ndeshja do të zhvillohen në 10 stadiume në 10 qytete të ndryshme të Gjermanisë. UEFA tha se akuza disiplinore kundër Federatës së Futbollit të Serbisë përfshinin hedhjen e gjësendeve dhe transmetimin e një mesazhi provokues të papërshtatshëm për një ngjarje sportive. Ndërkohë hetimi përfshin pretendimin për sjellje diskriminuese. Ndërkaq Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se ka reaguar zyrtarisht në UEFA për siç ka thënë shfaqjen e flamujve, sloganeve dhe thirrjeve të tifozëve serb me mesazhe politike, shoviniste dhe raciste kundër Kosovës. Federata e Futbollit të Kosovës ka kërkuar që ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë të merren masa të ashpra disiplinore. Thirrjet kundër shtetit të Kosovës në një event madhor si Euro 2024 janë motivim për grupet nacionaliste dhe kërcënojnë sigurinë edhe ashtu të brisht të rajonit, është thënë mes tjerash në deklaratë. Vendimet për të dyja do të merren në kohën e duhur, tha UEFA. 7 tifozë të ekipit kombëtar të Serbisë janë dërguar në mbajtje më 16 qershor pasi ishin përfshirë në një përleshje në qytetin Gelsenkirchen në Gjermani para ndeshjes së skuadrës së tyre kundër Anglisë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe angazhohet vazhdimisht në fushata lobuese kundër Kosovës. Dy vendet dialogojnë në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve qysh prej vitit 2011. Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira biznese që ofrojnë shërbime për kompani të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit. Por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatis mjaftueshëm të rinjt. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaçi bën përpjekje t'ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë, me që në shkollën ku djalit i ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
mungesa teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, cilën do të më kushtojë më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshirë kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedri Neziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinetet, siç është kabineti i biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt rreziqar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave, thot i Bush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt tre-vjeçor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisje të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300.000 nxënës, në më shumë se 1.000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtorë të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Mosmurati Çeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompanin Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-s, po kemi pa trende në rritje që janë hap kompani të reja dhe vazhdojmë hap vazhdimisht. Ka kompani të jashtë të cilat vinë dhe hapin zyrët e veta në Kosovë dhe punësojnë programera.
Për t'i plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe në ndryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë si jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruara rreth 2.000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit. Por numri është rritur në 2 vjetët e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregjet ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Kryetari i VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski paraqiti sot në kuvendin e Maqedonisë së Veriut për bërjen e qeverisit dhe programin e punës për të cilën do të debatohet në seancën plenare ditën e shtunë. Kabineti i ri do të ketë 24 ministri, 6 prej tyre do të drejtohen nga Partitë Shqiptare. Mandatari për kryeministër Mickoski tha se prioriteti qeverisë së re do të jetë sundimi i ligjit, lufta kundër krimit e korrupsionit si dhe integrimi evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski të martën ka dorëzuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut për bërjen e qeverisë së re, e cila pritet të miratohet në seancën që do të mbahet më 22 dhe 23 qershor. Ai tha se qeveria e re do të ketë si prioritet kryesor sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve, por edhe integrimin evropian të vendit, por jo me iluzione si ç'bën të tjerët apo duke dëmtuar interesat tona kombëtare sipas tij. Shteti më në fund është të liruar nga qeverisja drejtanishme dhe do t'i kthehet qytetarëve. Çdo njeri prej nesh duhet të ketë në plan të parë interesat shtetërore kombëtare, në të kundërtën nuk mund të ketë vend në qeveri, u shpreh Mickoski. Ai është mandatuar për kryeministër nga presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Dafkova pas fitores së thellë të VMRO-DPMNE-s në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Qeverinë e re do ta përbëjnë VMRO-DPMNE-ja, koalicioni i partive shqiptare Vlen dhe Partia Znam. Për zgjedhjen e qeverisë së re duhet të votojnë 61 deputet, ndërsa sipas rregullores së kuvendit debati nuk mund të zgjasë më shumë se 2 ditë.
Greganit e očekuat brzi rezultate. Jasno je da ka ova vlada kako i...
Qytetarët e presin rezultate të shpejta dhe ata këtë e meritojnë. Do të angazhohemi për zhvillimin e vendit. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë pa kompromis. Tolerancë zero për çdo njërin që përfshihet në krim apo skandale korruptive. Planifikojmë të pastrojmë të gjitha dyshimet për shpërdrim të detyrës zyrtare gjatë 7 viteve të kaluara, deklaroi Mickoski pasi dorëzoi në kuvend programin e punës dhe përbërjen e qeverisë së re. Partia e Mickoskit e VMRO-DPMNE-ja do të ketë numrin më të madh të ministrive, të cilat edhe janë kyçe në qeverinë e re. Zëvendës kryeministër dhe ministër për transportet do të jetë Aleksandar Nikolovski. Për ministër të mbrojtjes është të caktuar Vlado Misailovski, ndërsa ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski. Ministria e punëve të jashtme dhe e tregtisë do të drejtohet nga Tim Çamusunski.
Jas očekuam deka sekoj od njih maksimalno ke se založi.
Presa që çdo njëri prej tyre të jap maksimumin, pasi qytetarët presin rezultate. Gjatë për zgjedhjes së kuadrove të qeverisë së re, jam u thequr nga parimet e ndershmërisë dhe përkushtimit, tha Mickoski. Poste ministrore në qeverinë e re do të kena dhe disa parti më të vogla që ishin pjesë e koalicionit para zgjedhor me VMRO-DPMNE-n. Kryetari i Partisë Demokratike Serbe Ivan Stojilković do të jetë zëvendës kryeminister dhe ministër për marrëdhënie me etnitetet. Stojilković konsiderohet si një politikan i afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik, i cili është nën sanksionet e SBA-s. Stojilković e gjithashtu kultivon marrëdhëniet e mira me Rusinë. Ai ishte një nga 3 deputetët e kuvendit të cilët javën e kaluar u paraqitën si mysafir në pritjen shtetërore me rastin e festës kombëtare ditës së Rusisë të organizuar nga ambasada ruse në Shkup. Në maj të vitit të kaluar, Stojilković mori pjesë në forumin ndërkombëtar të sigurisë në Moskë. Koalicioni Vlen që përbëhet nga 4 parti shqiptare në qeverinë e re do të drejtojë 6 ministri, ndërsa do të ketë edhe 7 zëvendës ministra. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë do të jetë Izet Mexhitin nga Lëvizja Demokratike. Besar Durmishi dhe Fatmir Lemani nga Lëvizja Besa do të drejtojnë Ministritë e Politikës Sociale dhe Ekonomisë. Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët do të jetë ministri i Shëndetësisë, ndërsa Arben Fetaj nga kjo parti është caktuar për zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Orhan Murtezani nga Partia Alternativa do të drejtojë Ministrinë e Re për Eurointegrime. Ky do të jetë mandati i parë i Hristian Mickovskit si kryeministri i Maqedonisë së Veriut. VMRO-DPMNE-ja në zgjedhjet e 8 majit fitoi bindshëm, duke i shkaktuar LSDM-s disfatën më të thellë që nga formimi i saj në fillim të viteve të 90-ta. Në opozitë kalon edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ka qenë pjesë e qeverisë që nga viti 2002. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Rus Vladimir Putin do ta vizitoj Pjenjanin më 18 dhe 19 qershor për të takuar me liderin koreano verior Kim Jong-un. Putin e ka vizituar për hirë të fundit Korenë e Veriut në vitin 2000. Para nisjes për në Pjenjan, Putin ka falenderuar Korenë e Veriut për mbështetjen e veprimeve të tij në Ukrainë dhe ka thënë se të dy vendet do të bashkëpunojnë ngusht për të kapërcyer sanksionet e vëna nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi. Putin i ka bërë këto komente në kuadrë të një shkrimi autorial të botuar në median shtetërore koreano-veriore. Teksa Perëndimi vazhdon të izoloj Rusin për luftën e nisur në Ukrainë, analistët kanë vërejtur që Korea Veriut është bërë secilën herë më e vlefshme për Moskën. Nga këndvështrimi i Koreës së Veriut, marrëdhëniet me Rusin nuk kanë qenë gjithmonë as të ngrohta sikurse në epokën e Bashkimit Sovjetik, mirëpo ky shtet e ka nuhatur mirë nevojën e Moskës për më shumë miq. Korea e Veriut, vend komunist, është krijuar në fillim të luftës së ftohtë me përkraje të Bashkimit Sovjetik. Korea e Veriut ka luftuar me Korenë e Jugut në periudhën 1950-1953 me ndihmë të konsiderueshme të Kinës dhe Bashkimit Sovjetik. Koreja e Veriut është varur me dekada prindimës sovjetike dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitet 90 ka kontribuar në rritje të shkallës së urisë në Korenë e Veriut. Kim, i cili ka ardhur në pushtet më 2011, ka pasur në fillim marrëdhënie të ftohta me Rusinë dhe Kinën, kur të dyja vendet u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara për të vendosur sanksione të ashpra ndaj Koreës së Veriut për kryerje të testimeve bërthamore. Rusia është bashkuar Kinës në thirrjet kundër sanksioneve të reja ndaj Koreës së Veriut, duke bllokuar kështu nismen e SHPA-s në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në mars, Rusia ka bllokuar edhe vazhdimin e monitorimit të programit Veri Korean prej një ekipi ekspertësh të OKB-s, të cilët analizojnë nëse Pjenjani po vepron në kundërshtim me sanksionet. Pas testimit të fundit bërthamor më 2017, Kimi ka marrë hapa për të përmirësuar lidhjet me Rusinë dhe ka takuar Putinin për herë të parë më 2019 në qytetin rus Vladivostok. Në shtator të vitit të kaluar, Putin e ka mirëpritur Kimin në hapësirën Vostochni në lindje të largët të Rusisë dhe është zotuar se do t'i ndihmoj Koreës së Veriut që të ndërtoj satelit dhe që dy vendet do të shtrinë bashkëpunimin në shumë fusha. Duke përmendur rëndësinë e thellimit të lidhjeve, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu e ka vizituar Pjenjanin në Korik të vitit 2023 dhe ka marrë pjesë në një paradë ushtarake në të cilën janë prezantuar edhe raketat e ndaluara balistike. Prej kur Kim dhe Putin janë takuar vitin e kaluar, është vërejtur një thellim bashkëpunimi dhe vizita më të shpeshta të delegacioneve të specializuara në shumë fusha, bujqësi, kultur e deri te ato që merren me kopshte zoologjike. Korea e Veriut i ka ofruar mbështetje publike Moskës për luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ky ka qenë një ndër vendet e pakta që një pavarësinë e territoreve ukrainase që Rusia i konsideron të vetat dhe që shpreh mbështetje të hapur për aneksimin e disa pjesëve të Ukrainës nga ana e Moskës. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera e kanë akuzuar Korenë e Veriut për transferim të armëve në Rusi, që ajo më pas t'i përdor në Ukrainë. Një raketë nisur në qytetin Ukrainas të Harkivit më 2 janar të këtij viti ka qenë raketë verikoreane Hwasong 11 e nisur prej territorit rus, sipas një ekipi monitoruesish të OKB-s. Si Moska ashtu edhe Pjenjani i kanë hedhur poshtë akuzat, mirëpo janë zotuar se do të thellojnë lidhjet ushtarake. Shoigu ka thënë mediave ruse vitin e kaluar se Moska është duke diskutuar mundësinë e mbajtjes së një parade të përbashkët ushtarake me Korenë e Veriut. Më 2022 Rusia dhe Korea e Veriut kanë rikthyer udhëtimet me trena për herë të parë prej ndërprerjes së tyre si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Në tren ka qenë një ngarkesë pazakonshme 30 kuaj të racës së pastër. Nuk ka kaluar shumë kohë dhe Rusia i ka rikthyer eksportet e naftës në Korenë e Veriut për herë të parë qysh prej vitit 2020. Veri koreanët bëjnë më së shumti tregti me Kinën, mirëpo Rusia është partnere potencialisht e rëndësishme, shme kanë thënë ekspertët. Mediat holandeze thonë se Hungaria ka hequr dorë nga kundërshtimi i saj që kryeministri holandez Mark Rutte të bëhet shefi ardhshëm i NATO-s pas takimeve në Bruksel. Presidenti i Slovakisë më herët sot gjithashtu sinjalizoi mbështetjen e mundshme të vendit të tij. NATO po kërkon konsensus midis 32 vendeve antare që dikush të pasoj norvegjezin Jens Stoltenberg në postin e shefit të aleancës kur ai të largohet në muajin tetor. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania dhe Turqia kanë thënë se do të mbështesin kandidaturën e Rutes. Nëse konfirmohen në raportimet se Hungaria dhe Slovakia tani mbështesin kryeministrin holandez, Rumania do të mbetej pengesa e fundit. Të gjithë 32 antarët e aleancës ushtarake duhet të miratojnë një kandidat për mandatin 4-vjeçar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.